Keskustelen pastori Seppo Särkiniemen kanssa siitä, mitä parannuksen teossa tapahtuu. Voiko ihminen itse tehdä parannuksen vai onko se Jumalan työtä? Vanhassa testamentissa 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisinne saisitte elää. Tässä siis kehotetaan ihmistä valitsemaan. Uuden testamentin puolella evankeliumeissa Jeesus kehotti parannukseen sanoen, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Apostolien teoissa sanotaan, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Voiko ihminen siis itse valita siunauksen? Voiko ihminen itse päättää, että tekee parannuksen? Vai mitä nämä kehoitukset tarkoittavat?
No sinä kyllä näillä kysymyksillä menet suoraan uskon elämän aivan ydinasioihin ja perimmäisiin perusteisiin. Ja voisiko sanoa näin, että jokaiselle ihmiselle, joka on tullut Jumalan herättämäksi, Jumalan puhuttelemaksi, nämä asiat ovat kyllä, tai voivat olla hyvin kipeitä ja tuttuja. Näihin liittyy semmoinen tausta meidän luterilaisessa kristillisyydessä, että siellä 1500-luvulla juuri tämä asia nousi aivan erityisesti tarkastelun alle. Martti Luther ja toinen pappi, kielitieteilijä Erasmus Rotterdamilainen päätyivät keskustelemaan tästä aiheesta ja siinä polttopisteessä oli juuri tämä kysymys, minkä nyt, tai nämä kysymykset, mitkä tässä teit. Ja Erasmuksen idea oli se, että jos Jumala kerran käskee jotain, niin on järjetöntä sanoa, että ihminen ei voisi sitten tässä valita, toimia ja tehdä niin kuin Jumala tahtoo. Ja Lutherin ajatus oli toinen. Hän sanoi, että lain merkitys tulee ensin ymmärtää ennen kuin tämä kysymys tässä ymmärretään. Ja jos Jumala sanassaan käskee valitsemaan, kyllä, mutta sitten Uudessa testamentissa on, ja kyllä Vanhassa testamentissakin, mutta katsotaan nyt Uutta testamenttia kohtia, jossa selkeästi sanotaan esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa, että minä olen viinipuu, te olette oksat, se joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn tuottaa paljon hedelmää, ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja sitten filippiläiskirjassa, Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Ja nyt jos katsotaan rinnakkain näitä asioita, eli niitä, joita alussa luit, niitä lauseita ja näitä Uuden testamentin kohtia, niin niissä näyttäisi olevan ristiriita. Ja tämän ristiriidan edessä Luther päätyi tällaiseen syvään opilliseen ymmärrykseen ja viisauteen, jossa hän sanoi, että täytyy erottaa toisistaan laki ja evankeliumi. Laki on Jumalan tahdon kuvaus. Siinä näkyy se, mikä on oikein ja mitä Jumala tarkoittaa. Mutta lain tehtävä on kuitenkin sitten paljastaa synti. Ja tunnustuskirjoissa sanotaan ihan tarkasti perisynti. Eli paljastaa ihmisen syvin olemus Jumalan edessä. Se, että semmoisella ihmisellä, joka on hengellisen kuoleman tilassa, niin hänellä ei ole elämän voimia, joilla hän voisi tarttua lupaukseen, kääntyä, antaa itsensä tai mitä sanaa siinä milloinkin käytetään. Ja sen vuoksi alkukielessä tätä parannusta kutsutaankin mielenmuutokseksi. Ja se jo paljastaa, että se ei ole ihmisen, niin kuin sanotaan, tarkasti oman subjektin alla, vaan se on jotain sellaista, jonka Jumala vaikuttaa. Laki ajaa ihmisen nurkkaan, paljastaa hänen hengellisen tilansa, ja vaikka siinä, ja niin kuin siinä pitääkin olla tietysti tämmöisiä kehotuksen sanoja, tee, valitse, ota, käänny ja niin poispäin, niin laki ei anna niihin voimaa. Se pakottaa ja ahdistaa ihmistä, ja sitten tulee apuun se kaikkein suurin ja tärkein asia, eli Jumalan sanan se varsinainen lämmin, ihana, armollinen puoli evankeliumi, joka sitten antaa sen, mitä laki vaatii. Näin se menee.
Nämä kehotukset parannukseen siis osoittavat ihmiselle, että hän on itsessään kykenemätön tekemään parannusta, joka on siis Jumalan työ. No, millaisista asioista voimme sitten itse päättää?
No, syvällinen kysymys tämäkin. Luther sanoi siihen tähän tapaan, että niissä asioissa, jotka ovat meidän tahtomme ja ratkaisukykymme alapuolella, niin kaikista niistä voi päättää. Me voimme arkielämässä tehdä valintoja, miettiä arkielämän ratkaisuja, omaa elämäntapaa koskevia ratkaisuja. Ja voimme me tietysti senkin päättää, että tutkimmeko me Raamattua, lähdemmekö Jumalan palvelukseen tai sanan kuuloon, eli altistummeko me sille, että Jumala puhuttelee meitä, kyllä. Mutta varsinaisesti sitä mieltä ei kukaan ihminen voi itse muuttaa.
Niin, kun ihminen ei voi itse tehdä parannusta, eli ottaa omiin voimin uskolla vastaan anteeksiantamuksen evankeliumin, niin miten oikeastaan Jumala voi syyttää ihmistä tai tuomita ihmisen?
No, tästä kysymyksestä löytyy muutama hyllymetri opillista ja uskonnonfilosofista keskustelua, ja osa siitä on kyllä todella hyvää. Mutta niin kuin luterilainen ratkaisu siihen on se, että koska ihminen on kuitenkin perisynnistä osallisena siellä Jumalan tahdon vastaisuuden ja vastustamisen puolella, hän ei ole neutraalissa tilassa, jossa hän ikään kuin saa itse päättää, että kummalle puolelle hän nyt tässä retkahtaa, meneekö hän sinne syntielämän puolelle ja Jumalan tahdon vastustamiseen, vai valitseeko hän sittenkin sen Jumalan mielenmukaisen ajattelutavan ja elämän, vaan ihminen on jokaisella solulla, koko ajatuksella, mielen ja sielun voimalla siellä Jumalan tahdon vastustamisen puolella, niin miten hän siellä voisi sanoa, että tämä ei ole hänen syy? No, ymmärrän, että tähän jää semmoinen kohta, jota meidän on vaikea käsittää. Ja nyt me olemme niin kuin semmoisen asian kanssa tekemisissä, jota luterilaisessa teologiassa kuvataan paradoksiksi. Se on jotain sellaista, jossa on tämmöinen looginen, muodollinen järjenvastaisuus, jopa ristiriita, mutta joka perustuu siihen, että halutaan pitää kiinni kirjoituksista niin kuin ne on sanottu, ja se ilmaistaan sitten tavalla, johon jää tämmöinen jännite. Näitä on muitakin meidän uskossamme. Me sanomme, että uskovainen ihminen on syntinen ja vanhurskas samaaikaisesti kokonaan. On vaikea ymmärtää, että mitä tämä luonehdinta niin kuin syvimmältään tarkoittaa. Tai Jeesuksesta sanotaan, että hän on täysi Jumala ja täysi ihminen. Vaikea sitäkin on vähän käsittää. On siis olemassa tämmöisiä uskon perimmäisiä, salaisia tai mystisiä, tai mikä se sana on, millä sitä halutaan kuvata, peruskysymyksiä, joissa me joudumme ilmaisemaan asian paradoksilla ja tyytymään siihen. Ja tässä sellainen on. Mutta ihminen on silloin niin kuin epäuskossa ja perisynnin kantajana Jumalan tahdon vastustaja. Jos häntä siitä syytetään, niin kyllä syytös oikea.
No, tästä herää vielä kysymys. Onkohan sekin paradoksi? Miksi Jumalan laki ei herätä kaikissa synnin tuntoa? Ja miksi Jumala ei anna kaikille voimaa uskoa evankeliumi? Valitseeko Jumala, ketkä saavat parannuksen?
Kyllä sinä haastavien asioiden parissa liikut. Tämäkin on sellainen kysymys, joka sitten niin kuin reformaation historiassa nousee todella merkittäväksi opin tämmöiseksi opilliseksi asiaksi, josta väännetään. Nimittäin se liike, mikä syntyy 1500-luvulla, tämä uskonpuhdistuksen liike, se jakaantuu kahteen linjaan. Siellä keskellä on luterilaisuus ja sitten tämä reformoitu kristillisyys. Ja reformoidun kristillisyyden piirissä tätä sinun kysymääsi asiaa sanoitettiin niin, että Jumala on ennalta määrännyt osan ihmisistä taivaaseen ja osan kadotukseen. Ja niin kuin tämä elämän arki on sillä tavalla merkillistä, että koskaan ei kukaan liiku tämän rajan yli, ei siirry puolelta toiselle. Ihmisille tuli tietysti suuri tarve ja kiusaus miettiä, että miten voisi varmistaa, että kummalla puolella sitä nyt sitten sattuu olemaan. Ja siihen sitten liittyi tai nousi yhdeksi vastaukseksi tämä esimerkiksi elämässä menestyminen tai ylipäätään elämän tarkkailu. Luther ajattelee tämän asian toisin. Hän sanoo, että kun kerran Raamatussa on esimerkiksi tällainen kohta, että Jumala antoi meille Kristuksen, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, niin kuin se pienoisevankeliumissa kuuluu. Ja siinä ilmoitetaan, että koko maailman synnit on lunastettu, sovitettu ja lunastettu. Niin hän kysyy tavallaan, että kuka jää sen ulkopuolelle. Ei jää kukaan. Mutta sen, miten Jumala toimii meidän keskellämme lain ja evankeliumin kautta, sen järjestyksen hän on säätänyt. Hän toimii niin edelleen ja se järjestys säilyy. Mutta se kysymys siitä, että miksi toiset saavat herätyksen ja parannuksen armon ja toiset eivät, se menee tämän ilmoituksen taakse. Ja sinne me emme näe, sitä me emme ymmärrä, emmekä tiedä. Me joudumme tyytymään siihen, mitä Jumala sanassaan meille ilmoittaa. Kun sanoo, että joudumme tyytymään, niin me myös saamme tyytyä siihen, koska se on tavattoman armollinen. Se paljastaa niin kuin tämän Jumalan rakkauden mielen syntisiä ihmisiä kohtaan ja me joudumme siihen pitäytymään, sen taakse me emme pääse.
Tyydymme tähän Jumalan ilmoitukseen. Jos vielä kiteytän tätä ydintä, niin Jumala herättää lain kautta ihmisessä synnin tunnon ja vetää ihmistä puoleensa. Ja Jumala antaa armossaan ihmiselle voiman tarttua uskolla evankeliumin lupauksiin. Se on ihmeellinen Jumalan lahja. Sait nuorena kokea tämän kaiken omakohtaisesti. Käytämme sellaista kaunista ilmaisua kuin saada parannuksen armo. Miten se sinun kohdallasi tapahtui, Seppo Särkiniemi?
Tämä oli henkilökohtainen kysymys ja kuulun niihin onnellisiin, joiden elämässä näin on tapahtunut. Opiskeluaikana vain kävi niin, että Jumala pysäytti. Elämässä tapahtui sellaisia asioita, joiden jälkeen oli pakko miettiä, että mikä minun suhteeni Jumalaan on ja iankaikkisuuteen. Ja lopputulos oli ihan selvä. Ymmärsin, että minulla ei ole odotettavissa sitä armoa ja iankaikkisen elämän lupausta, josta kirjoituksissa kerrotaan. Siitä alkoi pitkä etsimisen kausi. Sitä kesti yli 2 vuotta. Kävin aika paljon erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa, kirkon herätysliikkeissä ja myös monissa muissa niin sanotussa vapaissa suunnissa. Ja joskus tuntui siltä, että jotain löysin ja sitten taas se kuluttava mieli palasi. Sitten minulle tuli tilanne, että opiskelusyistä olin yhdellä paikkakunnalla harjoittelemassa ja siellä tapasin uskovaisen työntekijän. Hän kuunteli joitakin minun pitämiä hartauksia ja hän oli semmoinen rauhallinen, viisas nainen ja hän huomasi, että tuolla pojalla on varmasti herännyt mieli ja hän sitten sanoi, että jos haluat, niin me voisimme käydä täällä yhdessä perheessä vähän juttelemassa ja me lähdimme sinne. Kävi niin, että se juttelu kesti varmaan 6 tuntia. Se aalto oli 1:30 ja välillä minä kimpaannuin ja suutuinkin todella, kun minulle sanottiin, että minä en ole uskovainen. Mutta niin sen keskustelun myötä vain kävi, että Jumala avasi sen asian. Minä ymmärsin, että näillä keskustelijoilla on usko ja minulla ei ole. No sen jälkeen ei tietenkään ollut enää muuta kuin 1 kysymys ja veljet siunasivat ja Jumala siunasi ja siitä avautui elämässä uusi asia ja tässä ollaan.